deb o'ylamayman. Birinchidan, bunday da'voga juda jiddiy isbotlar kerak. Ikkinchidan, isbot bo'lgan taqdirda ham Yevropa ittifoqi sanksiyalarni butunlay bekor qilgan, G'arb Toshkent bilan munosabatlarni tiklashga zo'r berib urinayotgan pallada bunga erishish menimcha imkonsiz, deydi rossiyalik inson huquqlari faoli Yelena Ryabinina.
Norasmiy manbalarga ko'ra, Ilhom teatri rahbari Mark Wayl qotillari hibsga olingan, gumondorlardan biri qochib ketgan, ushlanganlar esa o'z aybiga iqror bo'lib ko'rsatma bermoqda, deb xabar qildi inson huquqlari himoyachisi Marat Zohidov.
Tergov tamom bo'ldi, uchtasini ushlab oldi, bittasi hali qochib yuribdi. Anchadan buyon ularni qidirib yurishdi. Endi topishdi. Lekin yana har xil gaplar bo'lyaptiki, bu podstavnoy odamlar jinoiy ishni tugatish uchun. Lekin biz 2 yildan buyon hamma vaqt o'sha prokuraturaga, militsiyaga murojaat qilib, o'sha vayl bo'yicha savollar bergan edik. Bizga to'g'risidan to'g'ri aytishardi. Что juda og'ir bo'lyapti, biz o'sha hamma gumon qilganlarni tekshirdik, lekin hali ham bo'lmayapti. Lekin mana topishdi. Lekin hali sudga ishlarni berishgan yo'q.
Menda shunaqa qiziq savol tug'ilyapti. Marat aka, siz aytyapsizki, huquq tartibot idoralari, militsiya, prokuratura bilan aloqadamiz deyapsiz. Mana shu ma'lumotlarni sizga kim berdi? Ya'ni qaysi idora berdi?
Bu xabarni bizga rasmiy ravishda hali berishgan yo'q. Qanaqadir aloqamiz bor, tanishlar bor o'sha yerda. Shunaqa qilib topib berishdi bizga rasmiy xulosani. Lekin o'shandan oldin biz o'sha 2007-yildan sentyabrdan boshlab bu ishni nazorat qilib yuramiz.
Endi umuman mana shu Ilhom teatrini rahbari Mark Wayl'ni nima sababdan o'ldirishgan bu odamlar? Nima motivlar bilan?
Endi ular shunaqa deb aytishdiki, o'sha demak Podrozhaniye Karani degan spektakl bor teatrda. Xuddi u o'sha payg'ambarni taqib qilganmi yoki hurmat bilan qaramagan payg'ambarga, Qur'onga shunaqa. Lekin bu hammasi bekor gap. Nima degan Pushkin, payg'ambar to'g'risida Goethe, Lermontov, Tolstoy, bular endi bolalar haddan oshgan. Men hayronman o'sha Sattarovning nevarasi juda to'g'ri oilada o'sgan, nima bo'lyapti unga, nima uchun shunaqa qildi, u menga qorong'i hozircha. Lekin mana shu asosiy narsa shundan iborat, ular borib Ilhom teatr bor-ku, o'sha yerga borib shu spektaklni ko'rib, keyin qanaqa bir xulosa chiqardi. Lekin O'zbekistonda o'zingiz bilasiz, O'zbekistonda qanaqadir notarli ishlar, o'sha senzura juda kuchli. Agar davlat shuni bilganda boshidan yo'qotishardi. Hech qanaqa shunaqa payg'ambarga, Xudoga qarshi, Qur'onga qarshi narsalar yo'q edi o'sha. Ko'rganman, hech narsani topganim yo'q man.
Jinoyat kuni jizzaxlik huquq faoli Baxtiyor Hamroyev noma'lum shaxslar tomonidan do'pposlangan bo'lsa, yana bir huquq faoli Ma'murjon Azimovni militsiya xodimlari kaltaklagan.
Jizzaxga qo'ng'iroq qilib, huquq faoli Ma'murjon Azimov bilan bog'langanimizda u to'shakda yotganini, sog'ligi kechagi kaltaklashdan keyin unchalik yaxshi emasligini aytdi. Ma'murjon Azimovga ko'ra, kaltaklash voqeasi 11 noyabr kuni Toshkentdan kelgan Bahodir Choriyev bilan uchrashuvdan keyin sodir bo'lgan.
Ichki ishlar bo'limi olib ketishdi Jizzax tumani ichki ishlar bo'limiga. Sen bergan nima uchrashuvga kelding berga deyapti.
Qaysi uchrashuvga?
O'sha Bahodir bilan uchrashuvga nima kelding degan maqsad aytirdi meni.
A bu Choriyevni o'zing ham olib ketishdimi?
Yo'q, Choriyevni o'zini o'qitishgan yo'q men yerdan. Jizzax tuman ichki ishlar bo'limiga olib borishdi. Jahongirda xonasiga olib kirdi. Erdan keyin Nurilla kirib keldi. Zamonachani milisa. Keyin iflos ishey haromi deb boshlarimga urib, orqalarimga tepib, shapatlab uryapti. Shu haromidan olib, iflosib, haqoratlab uryapti.
Nima bilan urishyapti?
Shukib.
Ma'murjon aka, nima bilan?
Qo'l bilan urishyapti. Qo'l bilan shapatlab uryapti, tepyapti, belarimga, mana biqin qismlarimga tepib uryapti, boshimga mushlab uryapti.
Endi bu holat qancha davom etdi?
1 soatlar davom etdi-da.
1 soat urishgan bo'lsa, holingiz nima kechdi, Ma'murjon aka?
Endi odam hammasiga chidar ekanda. Endi navbatdan shu bo'yi bir pas dam oladi, turib kelib yana ali qiladi. Bir soat davom etib turib, undan keyin stulni ko'tartirib, oldimda nazorat turibdi. Endi chunki turasan mashinada qilib turib.
Keyin kechida uyingizga ruxsat berishdi.
Soat 6 10 da chiqdim men erdan.
Endi Ma'murjon aka, meni sizni ahvolingiz qiziqtiryapti-da. Siz 1 soat urishdi. Siz o'zingiz oyog'ingiz bilan ketdingizmi uyga?
Ha, o'zimni oyog'imdan ketdim. Bir holatda chiqdim, aziza badanim qaqshab ketyapti. Boshim o'tirib og'riyapti, bo'yi miyamga urgandi ular. Shu ahvolda bir amalda mashinada uyimga qaytib keldim.
Ma'murjon aka, endi shuncha kaltakdan keyin biror joyingiz ko'kargandir?
Yo, endi bilasizmi, ularni bir tajribasi ortganda, o'sha fuqarolarni obartib qayerga ursa ko'karmaydi. Qayerga tiksa, o'sha is qoldirmaydi. Ana shunday holatda urgandi.
Bahodir Choriyev bilan uchrashuvdan keyin kaltak zarbasi Baxtiyor Hamroyevni ham quruq qo'ymadi. Huquq faolining aytishicha, ular Bahodir Choriyev bilan mashinada suhbatlashib o'tirgan paytida noma'lum kishi kelib, uni kaltaklagan.
Mashinaga bir 40 yoshlar atrofida, men uni bir salpa taniyman, lekin ismini ham bilmayman. Aniq bu ichki ishlar boshqarmasida yoki boshqa bir idorada ishlaydi u. Keldi-da, janjal ko'tardi. Mashinani oldi, uyoq, buyoq.
Bu odam formadami yoki fuqarolik?
Yo'q, bu ular birortasi ham formada emas edi. Bir vaqti yoqqa ishni hech narsa demadi, orqa ishni ochdi-da, birdaniga yoqamga tormashib ketdi. Va mashinadan tushishga harakat qildi, albatta qarshilik ko'rsatildi. Bir ikkita mushqoq qattiq tushdi yuzimga. Men aytdim, endi bu yerdan ketish kerak deb, u bir gapirgan bilaman, yana bir ekishda mush tushdi.
Jizzaxlik huquq faollarining kaltaklanish voqeasi yuzasidan Jizzax tuman ichki ishlar bo'limiga qo'ng'iroq qildik. Telefon go'shagini ko'targan navbatchi xodim bu yuzadan rahbarlar bilan maslahatlashgach javob berishini bildirdi. Shu bilan biz Jizzax tuman ichki ishlar bo'limiga boshqa bog'lana olmadik. Birdamlik harakati rahbari Bahodir Choriyev Jizzaxdagi voqeani o'ziga nisbatan hukumat tomonidan bo'layotgan provokatsiya deya baholadi.
Bu hukumat tomonidan bizga nisbatan qilingan provokatsiya deb bilaman.
Bahodir aka, agar sizga nisbatan provokatsiya bo'ladigan bo'lsa, nima uchun sizga nisbatan emas, siz bilan uchrashayotganlarga nisbatan bo'lyapti?
Endi bilmadim, sababi chunki men hozirchalik bayonot bilan keltiribman O'zbekistonga, unchalik nima deydi vaziyat o'rgana olganim yo'q, lekin harakat qilyapman. Har qanday holatda hukumat birozlari doim olib boryapti mani orqamdan. Shu sababli hozirchalik ishlata olmayman bu savolga.
Shu yil sentyabr oyida O'zbekiston qamoqxonalaridagi sharoit bilan tanishishga qayta ruxsat olgan Xalqaro Qizilg'osh qo'mitasi o'z xulosalari rasmiy Toshkentga taqdim etiladigan maxfiy axborot emasligini aytmoqda. Xalqaro Qizilg'osh qo'mitasining O'zbekistondagi vakolatxonasi matbuot vakili Raul Foster Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston qamoqxonalaridagi ahvolni kuzatishlarning shu yil sentyabrdan boshlanganini bildirdi.
We resumed our detention visits in the beginning of September this year.
Biz qamoqlarni borib ko'rish faoliyatini joriy yil sentyabr oyining boshida tikladik. Bu davr ichida Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish bosh boshqarmasi tasarrufidagi bir necha jazoni o'tash muassasalari va vaqtincha saqlash izolyatorlarini borib ko'rdik, deydi Qizilxo'ja vakili. 5-6 noyabr kunlari Andijondagi UYA 64T1 muassasasiga tashkilotning Kanada, Polsha, Rossiya va Hindistondan kelgan vakillaridan iborat guruh borgan. Andijondagi qamoqxona O'zbekistonda eng qattiq qo'riqlanadigan jazoni o'tash muassasalaridan biri ekani va 2005-yil 13-may voqealari paytida rasmiylarga ko'ra isyonchilar aynan ana shu qamoqxonadan akromiylikda ayblanganlar bilan birga yana bir necha yuz kishini ozodlikka chiqarib yuborganini eslatish joiz. Janob Forster qamoqxonaga borgan guruh necha kishidan iborat bo'lgani va ularning mahbuslar bilan suhbatlardan keyin hosil bo'lgan taassurotlari haqida ayta olmasligi, chunki bunga oid ma'lumotlar faqatgina O'zbekiston rasmiylariga taqdim etiladigan maxfiy hisobotlar va tavsiyalarda aks etishini ta'kidladi yana suhbat davomida.
You know, the main objective of ICRC humanitarian visits to detainees is always to ensure that the material conditions of detention and order treatment.
Bilasizmi, Qizilxo'ja xalqaro qo'mitasining mahbuslarni borib ko'rishdan ko'zlagan asosiy maqsadi qamoqdagi sharoitlar va mahbuslarga nisbatan bo'lgan munosabat xalqaro miqyosda tan olingan me'yorlarga mos kelishini ta'minlashdan iboratdir. Qamoqxonalarga qilgan tashriflarimiz chog'ida har doim ana shu maqsadni esdan chiqarmaymiz. Bu tashriflar chog'ida qo'lga kiritilgan ma'lumotlar va chiqarilgan xulosalarni har doimgidek faqatgina bizning maxfiy hisobotlarimiz taqdim etiladigan mutasaddi rasmiy idoralar bilangina muhokama qilamiz, derekan Qizil Xoch vakili bu kabi qoidalarga dunyoning boshqa davlatlarida ham amal qilinishini qo'shimcha qildi.
UNICEFga ko'ra, jahon bo'ylab 5 yoshga to'lmagan bolalar orasidagi o'lim ko'rsatkichi pasayib bormoqda. Tashkilot bu borada O'zbekistondagi vaziyatning ham yaxshilanayotganini aytmoqda. Jahonda 5 yoshgacha bo'lgan 600 milliondan ziyod bola yashaydi. UNICEF tashkilotiga ko'ra, dunyo bo'yicha o'tgan yili 5 yoshgacha bo'lgan qariyb 9 million bola hayotdan ko'z yumgan. Jahon bo'ylab bolalar o'limi bilan bog'liq holatlarning 93% Osiyo va Afrika davlatlariga to'g'ri kelmoqda. 5 yoshgacha bo'lgan davrda olamdan o'tgan bolalarning yarmi 5 ta mamlakat: Hindiston, Nigeriya, Kongo Demokratik Respublikasi, Pokiston va Xitoyda qayd etilgan. UNICEF hisobotida Sharq Yevropa va MDH mamlakatlarida bolalar o'limi darajasi davomiy suratda pasayib borayotgani qayd etiladi. Jumladan, O'zbekistonda har 1000 boladan 38 nafari 5 yoshga to'lmay olamdan o'tishi tashkilot hisobotida bildirilgan. Tashkilotning Sharq Yevropa va MDH davlatlari bo'yicha mutaxassisi Wilma Taylorning ozodlikka aytishicha, bolalar o'limi bilan bog'liq vaziyat O'zbekistonda nisbatan yaxshi.
At the global level this is considered a low rate. But that does not mean that it's not something that we don't worry about.
Jahon miqyosida solishtirganda O'zbekistonda bolalar o'limi bilan bog'liq raqamlar past, lekin bu degani muammo bizni tashvishlantirmaydi degani emas. Sog'liqni saqlash sektori bilan birga bolalar o'limini yanada kamaytirish, tibbiy yordam sifatini bu davlatda yaxshilash borasida ishlarni davom ettirish lozim, deydi Wilma Taylor.
It's something that we continuously work with the health sector to improve health services.
O'zbekistonda 2000-yilda ming go'dakdan 5 yoshga to'lmay vafot etganlari soni 69 tani tashkil etgan edi. UNICEF hisobotida keltirilishicha, Tojikistonda har 1000 boladan 64 tasi 5 yoshgacha yetmay olamdan o'tyapti. Turkmanistonda esa bu raqam 48 tani, Qirg'izistonda 38 tani tashkil qiladi. Bu borada vaziyat Qozog'istonda biroz yaxshiroq. Bu davlatda 5 yoshga to'lmagan har 1000 bolaga 30 ta o'lim holati to'g'ri kelmoqda. Sobiq Sovet o'lkalarida bolalar o'limi kam bo'lgan davlatlar Boltiq bo'yi davlatlaridir. Estoniyada har 1000 bolaga 6, Litvada 7, Latviyada esa 9 o'lim holati to'g'ri kelmoqda. O'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealar sharhi Ozodlikdagi 7 kun eshittirishi edi. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Endi navbat Islom va musulmonlar eshitirishiga. Mikrofon oldida hamkasbim Nodira.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida Dresden sudida sud hay'ati va ishtirokchilari ko'z o'ngida pichoqlangan misrlik ayol Marva Sherbini haqida hikoya qilmoqchimiz. Marva Sherbini uni haqorat qilgani uchun asli kelib chiqishi rossiyalik bo'lgan, ammo hozir Germaniyada yashayotgan 28 yoshli muhojir ustidan sudga arz qilgan edi. Uning da'vo arizasi bo'yicha 2009-yilning 1-iyulda borayotgan mahkama jarayoni chog'ida sudlanuvchi kursida o'tirgan rossiyalik muhojir Aleks Vins kutilmaganda Marvani pichoqlagan edi. 11 noyabr kuni Dresden sudida vahshiyona qotillikni sodir qilgan Aleks Vinsga umrbod qamoq jazosini tayinladi. Ammo Vinsda 15 yildan keyin yana qayta sudga murojaat qilish va hukmni qayta muhokamaga qo'yish haqqi bor. Marva Sherbinining sud zalidagi vafoti G'arb va Sharqda yashayotgan musulmonlar jamoalarini qattiq junbushga soldi va ularning ko'pchiligi Dresden sudining 11 noyabr kungi qaroridan qoniqmaganini aytmoqda. Marva Sherbini bilan bog'liq so'nggi voqealar rivojiga nazar solar ekanmiz. Shu bilan birga hijobli musulmon ayolning pichoqlanishiga olib kelgan omillarni o'rganishga harakat qildik. 32 yoshli misrlik Marva Sherbini ilmiy tadqiqot olib borayotgan turmush o'rtog'i Elvi Ali Okas ortidan bir o'g'li bilan Germaniyaga kelgan edi. Uning hayotiga qasd qilgan kelib chiqishi rossiyalik Aleks Vins Marvaning oilasiga qo'shni edi va Marva avvalgi bu qo'shnisining unga nisbatan yomon xulqidan yaqinlarga shikoyat qilib yurgan. Marvaning qarindoshlari so'zlariga ko'ra, birinchi janjal bolalar o'yingohidagi xalinchakni deb qo'zg'algan. Marva xalinchakka o'tirib olgan Aleksdan uni bolalarga bo'shatib berishni talab qilgan, u esa bunga javoban hijobli musulmon ayolni terrorchi deb haqorat qilgan. Keyinchalik bu haqoratlar yana bir necha bor takrorlangani, bir safar esa 28 yoshli Aleks Vins Marvaning ro'molini tortib olishga harakat qilgandan so'ng, oliy ma'lumotli farmatsevt Marva Sherbini ko'plab musulmon ayollardan farqli ravishda o'z haqqini talab qildi va Aleks Vins ustidan sudga murojaat qildi. Sud Vinsni aybdor deb topib, unga jarima soldi. Vins esa o'z navbatida sudning qarori ustidan arz qildi va 1-noyabr kuni Dresdenda borayotgan apellyatsiya sudi chog'ida endigina ko'rsatma berishga otlangan Marvani sudlanuvchi kursisida o'tirgan Aleks Vins ayovsiz ravishda pichoqladi. Marvaning akasi Toriq Sherbinining Ozodlik radiosiga aytishicha, 8 minut davomida qotil homilador Marvaga 16 bora pichoq urishgan. Ayolni himoya qilishga otlangan turmush o'rtog'ini ham bir necha bor pichoqlashga ulgurgan. Bundan tashqari, bu jinoyatga tomoshabin bo'lib turgan sud hay'ati va qo'riqchilardan biri politsiya ofitseri adashib ketib, Marvaning eriga qarata o'q uzgan va uni oyog'idan jarohatlagan. Bu qadar vahshiyona jinoyat qurboniga aylangan Marvaning yaqinlari, Germaniya adliya tizimi, Germaniya hukumatining bu voqeaga munosabati qotilga tayinlagan jazosidan qoniqmayotganini aytmoqda. Marvaning akasi Toriq Sherbini gapiradi. Shaxsan men sud qaroridan qoniqmadim. Sud qotilga umrbod qamoq jazosini tayinladi, ammo 15 yildan so'ng u yana sudga murojaat qilishi va uning ishi qayta ko'rilib, u ozodlikka chiqishi mumkin. Vaholanki Germaniyada umrbod qamoq jazosi 25 yillik muddatga ham berilishi mumkin. Nega shu qadar zolimona jinoyatga eng og'ir jazo qo'llanmadi deya savol bilan yuzlanadi Toriq Sherbini. Ayni vaqtda u Marvaning turmush o'rtog'iga o'q uzgan politsiya ofitseri ustidan borayotgan tergov jarayonidan ham qoniqish bildirmayotganini aytmoqda.
Another case about the policeman who shot Marva's husband is still in the prosecutor in the Dresden.
Marvaning eriga qarshi o'q uzgan politsiya ofitseri ustidan qo'zg'atilgan ish mana 2 oydirki prokurorning qo'lida turibdi. Bu ish sudga oshirilmadi. Bundan tashqari, Marva va uning eri 4 yoshli o'g'lining oldida pichoqlanishi, otilishiga tomoshabin bo'lib qolgan sud hay'atiga nisbatan ham hech qanday chora ko'rilmayapti. Biz Marva uchun adolat tiklanishini talab qilamiz. Bu yerda adolat tiklangani yo'q hali, deydi sud zalida pichoqlangan 32 yoshli hijobli ayol Marva Sherbinining akasi Toriq Sherbini. Birinchi iyul kuni Dresden sudi zalida 8 ishtirokchi ko'z o'ngida sodir bo'lgan fojia Germaniyadagi musulmonlar, shuningdek dunyoning boshqa davlatlaridagi musulmon jamoalarini ham qattiq junbushga soldi. Marva Sherbinining u tug'ilgan Misrdagi Aleksandriyaga olib borilgan mayiti minglab musulmonlar, shu jumladan Misr hukumati a'zolari tomonidan qarshi olindi. Hijob uchun shahid bo'lgan ayol maqomini olgan Sherbinining dafn marosimi esa yirik norozilik namoyishiga aylandi. Keyinchalik Misr, Eron hukumati rahbarlari, hattoki prezidentlari rasmiy bayonotlar bilan chiqib, fojianing kelib chiqishida g'arb jamiyatlaridagi islomofobiya kayfiyati va bunga yo'l qo'yib yoxud buning oldini olmayotgan g'arb hukumatlarini aybladi. Xususan Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod o'z bayonotida fojiaga Germaniya hukumatining befarqligi, g'arb jamiyatlarining esa inson huquqlari masalasidagi ikkiyuzlamachi siyosati sabab deb ta'kidladi. Marva Sherbinining sud hay'ati ko'z o'ngida pichoqlanishi Germaniya kansleri Angela Merkel va Misr prezidenti Husni Muborak o'rtasida ham muhokama etildi. Tabiiyki, nafaqat musulmon jamoalari, balki Germaniya jamoatchiligi ham qanday qilib sudlanuvchi kursida o'tirgan jinoyatchi hay'at ko'z o'ngida